VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini, Senin 14 Juni 2021. Bagaimana akhir pekan Anda bersama keluarga atau teman terdekat? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya
persidangan terhadap Suci dimulai. Biden di Brussels untuk tegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap klausul pertahanan bersama NATO. Selandia Baru minta maaf atas tindakan keras imigrasi pada masa lalu.
Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tim kajian Undang-Undang ITE telah mengevaluasi regulasi tersebut dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari korban Undang-Undang ITE, akademisi, praktisi hukum, dan politikus. Hasil kajian itu menyatakan bahwa Undang-Undang ITE tidak akan dicabut.
Peningkatan jumlah serangan dan kekerasan terhadap warga dan keturunan Asia di Amerika Serikat terus terungkap. Namun, umpatan juga terjadi secara online.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, mulai diadili hari Senin di ibu kota Naypyidaw atas dua dari beberapa tuduhan terkait korupsi yang diajukan terhadapnya oleh junta militer yang merebut kekuasaan lebih dari 4 bulan silam. Suu Kyi yang berusia 75 tahun itu menghadapi tuduhan memiliki walkie-talkie secara ilegal dan melanggar restriksi terkait COVID-19 sewaktu berkampanye dalam pemilihan legislatif tahun lalu. Tim pengacaranya telah mengatakan kepada wartawan bahwa mereka memperkirakan persidangan yang sekarang ini akan berlangsung hingga akhir Juli. Peraih hadiah Nobel perdamaian itu telah ditahan sejak 1 Februari, sewaktu pemerintahan sipilnya digulingkan hampir 3 bulan setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, meraih kemenangan dalam pemilu. Kepala Polisi Filipina, Guillermo Eleazar, memperingatkan hari Senin bahwa para kandidat politik kemungkinan akan memanfaatkan pertumbuhan pesat platform digital dan dompet elektronik di negara itu untuk membeli suara pada pemilu tahun depan. Rakyat Filipina akan memilih presiden dan wakil presiden bersama lebih dari 300 anggota parlemen dan ribuan pejabat pemerintah daerah dalam pemilu yang akan diadakan pada 9 Mei tahun depan. Di Filipina, pemilu sering tercemar oleh praktik jual-beli suara. Banyak politisi membujuk para pemilih dengan tawaran uang tunai, makanan, dan hadiah lainnya untuk mendapatkan suara mereka. Dalam situasi di mana mobilitas sosial masih dibatasi karena pandemi COVID-19, praktik jual-beli suara tanpa melibatkan uang tunai akan menjadi lebih umum dan lebih sulit dideteksi, kata Eleazar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, NATO, akan membahas revisi konsep strategisnya sewaktu para pemimpinnya, termasuk Presiden Amerika Joe Biden, berkumpul hari Senin di Brussels. NATO terakhir kali memperbarui dokumen yang menguraikan tujuannya itu pada tahun 2010. Ancaman keamanan dan tantangan yang dihadapinya telah berubah sejak itu, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Sebagai contoh, dalam konsep strategis yang sekarang, Tiongkok tidak disebut-sebut satu kali pun, dan perubahan iklim hampir tidak disebutkan sama sekali. Dan tentu saja, hubungan kami dengan Rusia berada pada posisi yang sangat berbeda ketika itu dibandingkan dengan yang sekarang, kata Stoltenberg kepada wartawan hari Jumat lalu. Sekarang kita berada di titik rendah sejak Perang Dingin dalam hubungan kami dengan Rusia, dan ada serangan cyber yang lebih canggih, dan banyak lagi tantangan yang telah berubah selama tahun-tahun ini, lanjutnya. Pemerintah Selandia Baru meminta maaf atas tindakan imigrasi yang keras hampir 50 tahun lalu terhadap orang-orang Pasifik. Pengumuman permintaan maaf itu secara resmi disampaikan Perdana Menteri Jacinda Ardern dan Menteri Urusan Orang-orang Pasifik Aupito Williamsio hari Senin 14 Juni.
We were dawn raided early hours of the morning and the memories are in my memory.
Sewaktu mengumumkannya, Sio mengungkapkan betapa ia mengenang hari yang menakutkan selama masa kecilnya, ketika sejumlah polisi dengan anjing gembala Jerman muncul di rumah keluarganya sebelum fajar dan menyorotkan senter ke wajah mereka, sementara ayahnya berdiri di sana tak berdaya. CEO dan seperti banyak orang-orang Pasifik lainnya, saat itu menjadi korban program deportasi yang saat ini dikenal sebagai downrage atau penggerebekan fajar. Saat itu, sekitar pertengahan 1970-an, orang-orang Kepulauan Pasifik menjadi sasaran deportasi pemerintah. Pihak berwenang melakukan penggerebekan dari rumah ke rumah secara agresif untuk menemukan, menghukum, dan mendeportasi orang yang tinggal lebih lama dari izin tinggalnya. Penggerebekan itu sering dilakukan pada dini hari atau larut malam. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Senin diperkirakan akan mengumumkan bahwa pencabutan berbagai restriksi yang diberlakukan di Inggris karena pandemi virus corona akan ditunda hingga 2 atau 4 pekan lagi. Penundaan itu dikaitkan dengan penyebaran varian Delta yang sangat menular di Inggris. Varian virus ini pertama kali diidentifikasi di India. Sementara itu, Zimbabwe memberlakukan kembali lockdown dalam upaya membendung perbakan COVID. Wakil Presiden Konstantino Chiwenga mengatakan dalam pidato di televisi akhir pekan ini bahwa perasaan berpuas diri telah mengakibatkan lonjakan kasus COVID. Di Amerika Serikat, seorang hakim federal di negara bagian Texas telah menolak gugatan hukum yang menantang kewajiban pemberian vaksinasi COVID terhadap karyawan di sebuah rumah sakit. Hakim Lynn Ann Hughes dari Distrik Selatan Texas menulis bahwa para karyawan Houston Methodist Hospital bukan partisipan dalam uji coba terhadap manusia. Amerika Serikat tidak berencana untuk mendukung pasukan Afghanistan dengan serangan udara setelah penarikan pasukan Amerika tuntas. Dan serangan kontra terorisme di Afghanistan akan dibatasi pada kejadian sewaktu rencana serangan itu diketahui untuk menarget wilayah Amerika atau sekutu-sekutunya, kata seorang komandan senior Amerika di Timur Tengah. Ini akan menjadi alasan bagi suatu serangan yang kami lakukan di Afghanistan setelah kami pergi. Ini kalau kami telah mengungkap ada seseorang yang ingin menyerang tanah air Amerika Serikat, salah satu sekutu, dan mitra kami, kata Jenderal Frank McKenzie, Panglima Komando Sentral Amerika CENTCOM kepada VOA dalam wawancara eksklusif sewaktu ia mengunjungi kawasan itu dengan pesawat militer Amerika. Seorang penonton tewas dan dua orang lainnya terluka akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan balap di Finke Desert Race di Australia Tengah hari Senin. Motorsport Australia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan polisi di Northern Territory telah mengukuhkan bahwa seorang pria tewas akibat insiden yang terjadi sekitar 35 km dari garis finish balapan off-road sepanjang 460 km itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo menginginkan DKI Jakarta mencapai herd immunity atau kekebalan komunal pada Agustus mendatang. Guna mencapai hal ini, katanya pemerintah akan melakukan akselerasi program vaksinasi COVID-19 kepada warga di ibu kota, mengingat vaksinasi bagi masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas sudah dimulai. Pada awalnya, target vaksinasi massal masyarakat umum di DKI Jakarta ditetapkan sekitar 5.000 orang per hari. Namun demikian, Jokowi ingin mulai minggu depan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukannya sebanyak 100 ribu dosis per hari.
100 ribu per hari, karena kita ingin mengejar herd immunity, kekebalan komunal, dan kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan, di bulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal, dan kita harapkan penyebaran COVID di DKI Jakarta bisa kita hambat dan kita kurangi.
Ia pun optimis target itu bisa tercapai karena jumlah vaksin yang tersedia sejauh ini mencukupi. Percepatan program vaksinasi COVID-19, ujar Jokowi, dilakukan karena warga DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang warganya mempunyai interaksi sosial dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Percepatan vaksinasi ini salah satunya dilakukan di rumah rusun Tanah Tinggi di Jakarta Pusat. Menurutnya, rusun ini merupakan kawasan padat yang interaksi antar warganya cukup tinggi sehingga diberikan prioritas untuk vaksinasi. Jokowi pun mengakui bahwa target herd immunity yang ingin dicapai pada Agustus nanti di DKI Jakarta cukup ambisius. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan target Presiden Joko Widodo tidak akan tercapai. Ia menjelaskan di beberapa negara yang cakupan vaksinasi COVID-19-nya sudah luas sekalipun seperti Israel dan Amerika Serikat, sampai saat ini herd immunity belum tercapai. Menurutnya, walaupun jangkauan vaksinasi nanti sudah mendekati target, bukan berarti herd immunity serta-merta akan terjadi.
Karena ada isu yang masalah bahwa berapa lama vaksin itu bertahan. Kemudian bagaimana vaksin itu efektif dalam mencegah penularan. Belum lagi yang paling sekarang sangat menjadi ancaman serius adalah adanya varian baru seperti halnya varian Delta yang memenuhi menurut saya kriteria sebagai super strain yang memporak-porandakan pada negara-negara yang tadinya pandeminya terkendali.
Maka dari itu, kata Diki, sebuah negara harus tetap mensinergikan beberapa strategi untuk mengendalikan pandemi COVID-19, yakni dengan memperkuat aspek testing, isolasi, karantina, dan dukungan perawatan yang memadai. Kemudian, vaksinasi harus dilakukan secara masif dan agresif dengan strategi yang tepat dan dengan vaksin yang sudah terbukti efektif melawan varian baru. Diki menyampaikan bahwa target herd immunity sangat sulit dicapai, apalagi katanya belum ada vaksin COVID-19 yang terbukti aman untuk anak-anak dan ibu hamil. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tim kajian Undang-Undang ITE telah mengevaluasi regulasi tersebut dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari korban Undang-Undang ITE, akademisi, praktisi hukum, dan politikus. Hasil kajian itu menyatakan bahwa Undang-Undang ITE tidak akan dicabut. Namun pemerintah akan membuat surat keputusan bersama antara Kementerian Komunikasi, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pedoman implementasi Undang-Undang ITE.
Undang-Undang ITE tidak akan dicabut. Undang-undang ITE tidak akan dicabut. Bunuh diri kalau kita mencabut undang-undang ITE itu.
Mahfud menambahkan pemerintah juga akan melakukan revisi terbatas terhadap redaksional sejumlah pasal dalam undang-undang ITE. Salah satunya pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang distribusi dan transmisi dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Termasuk juga pasal 27 ayat 3 yang berisi tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Mahfud menuturkan pemerintah juga berencana membuat omnibus law tentang undang-undang ITE sehingga semua aturan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik akan terintegrasi. Semisal mengatur tentang undang-undang perlindungan data pribadi, data konsumen, dan persoalan penyadapan intelijen asing. Namun rencana ini diperkirakan masih memakan waktu lama untuk diimplementasikan sehingga ditunda terlebih dahulu pembahasannya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Jafar, menilai usulan revisi terbatas Undang-Undang ITE yang diusulkan pemerintah masih berpotensi multitafsir. Ia beralasan pemerintah memperluas unsur-unsur dalam pasal-pasal yang akan direvisi.
Kita dorong sebenarnya itu bukan mencabut Undang-Undang ITE, tapi kemudian kan memperbaiki materi dari Undang-Undang ITE itu secara keseluruhan.
Wahyudi menambahkan penambahan pasal 45C tentang informasi atau pemberitaan bohong juga berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir. Alasannya belum ada definisi yang jelas tentang informasi atau pemberitaan bohong. Akibatnya pasal ini dapat disalahgunakan seseorang untuk mengkriminalisasi. Wahyudi juga menyoroti rencana pembuatan omnibus law tentang undang-undang ITE. Menurutnya pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam membuat aturan ini semestinya bukan pendekatan keamanan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia tanggal 14 Juni, ada kekhawatiran yang kian meningkat di kalangan penyandang talasemia mayor di Indonesia. Berbagai kebijakan terkait pandemi menurunkan secara signifikan jumlah pendonor darah, padahal kebutuhan darah para penyandang penyakit ini stabil. Tim VOA melaporkan. Bagi Bangkit Prayoga, pergi ke rumah sakit setiap bulan untuk mendapatkan transfusi darah adalah kegiatan rutinnya selama hampir 21 tahun terakhir. Sejak usia 2 tahun, pria tersebut terpaksa menjalani prosedur itu untuk menyambung nyawanya. Ia kerap menggambarkan dirinya ibarat ponsel yang tenaga baterainya perlu diisi ulang.
Aplikasinya terlalu banyak dipakai atau tenaga dia dikeluarkan begitu banyak, itu akan menurunkan daya baterai. Seorang pun yang mental lansia mayoritas itu nggak boleh untuk kegiatan yang berat-berat. Jadi yang bagusnya itu ya sewajarnya aja itu dia nggak capek.
Sebagai penyandang talasemia mayor, transfusi darah merupakan satu-satunya solusi. Penyakit kelainan darah merah ini belum ada obatnya, sehingga untuk bisa bertahan hidup, opsi itu harus diambil. Bangkit adalah salah satu dari sekian ribu penyandang talasemia mayor di Indonesia. Yayasan Talasemia Indonesia sejauh ini mencatat ada lebih dari 10.000 penyandang penyakit ini. Menurut perhitungan Dr. Ediana Sahiratmaja, pakar talasemia, yang saat ini menjabat sebagai dosen dan periset ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dengan jumlah penyandang talasemia mayor yang mencapai 10.000 saja, dibutuhkan sedikitnya 240.000 kantong darah per tahun. Sayangnya karena pandemi, suplainya menyusut drastis.
Stok darah di PMI selama masa pandemi COVID-19 ini menyusut sampai 60% dibandingkan dengan situasi normal.
Ediana memprihatinkan tingginya kebutuhan transfusi darah itu. Di masa pandemi, suplai darah menurun drastis seiring berlakunya berbagai pembatasan, sementara kebutuhannya stabil. Walhasil, penderita talasemia mayor akan terpaksa berbagi atau bahkan bersaing mendapatkan suplai darah dengan penyandang penyakit-penyakit lain yang juga membutuhkan transfusi seperti hemofilia, gangguan ginjal, dan demam berdarah atau DBD. Ediana sendiri memiliki keprihatinan khusus terhadap talasemia karena 2 dari 3 anak perempuannya, seperti dirinya, adalah pembawa atau carrier gen talasemia yang biasa disebut penyandang talasemia minor. Kelompok yang saat ini memang tidak memerlukan transfusi darah, namun berpeluang memiliki keturunan yang menyandang talasemia mayor jika mereka menikah dengan sesama penyandang talasemia, baik minor maupun mayor. Setiap anak yang dilahirkan dari pasangan seperti itu berpeluang 25% menjadi penyandang talasemia mayor atau 50% sebagai penyandang talasemia minor. Ruswandi, Ketua Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia atau POPTI, mengatakan,
kalau kita tidak mulai melakukan pencegahan atau kita memberikan edukasi kepada masyarakat, nanti akan semakin banyak, Pak. Karena kenapa? Indonesia pembawa sifat atau karirnya itu 6-10% dari total penduduk.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Peningkatan jumlah serangan dan kekerasan terhadap warga dan keturunan Asia di Amerika Serikat terus terungkap, namun umpatan juga terjadi secara online. Sekitar 17% warga Asia Amerika melaporkan telah mengalami pelecehan secara online yang parah menurut survei bulan Januari 2021 yang dilakukan Liga Anti Pencemaran Nama Baik atau Anti-Defamation League. Angka itu naik dari 11% tahun sebelumnya. Sei Chong, pimpinan editor dari Morning Consult, mengemukakan.
When it comes to online harassment, 75% of Asian adults who
berbicara pelecehan secara online, 75% orang dewasa Asia yang mengalami pelecehan menyatakan itu karena ras dan etnis mereka. Itu sebenarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan orang dewasa kulit hitam dan Hispanik yang juga mengalami pelecehan secara online.
Morning Consult melakukan survei pada 1.000 orang dewasa Asia bulan Maret lalu dan menemukan 29% pernah mengalami pelecehan online dengan 58% insiden terjadi di media sosial. Chong berpandangan dampak pelecehan itu lebih buruk daripada yang dilaporkan. Sementara Yulin Heswen, dosen pengajar epidemiologi dan biostatistik, menguraikan.
The online environment is our environment now.
Dunia online menjadi lingkungan kita sekarang, itu mempengaruhi orang-orang. Kalau itu terjadi secara daring, maka itu perlu ditanggapi dengan serius, seperti halnya kalau terjadi secara luring.
Profesor Universitas California itu mempelajari perkembangbiaknya tagar anti-Asia di Twitter.
Hashtags are really, you know, the new type of graffiti on the wall.
Yulin mengungkapkan, pada titik tertentu perlu diperhatikan korelasi dan tanda-tanda yang berjumlah sangat besar itu sehingga tidak dapat diabaikan lagi.
At some point we need to see that these correlations and these signals are so large that they can't be ignored anymore.
Ketika ujaran kebencian online menular, kebalikannya juga dapat dibenarkan, kata Profesor Georgia Tech, Srijan Kumar.
Start spreading counter speech messages if we can support Jika Anda dapat menyebarkan sanggahan terhadap pesan-pesan ujaran kebencian, jika Anda dapat mendukung, mendorong, dan menyatakan solidaritas sekaligus membela entitas Asia, maka pada dasarnya itu akan menciptakan suatu efek kaskade, alias berkembang secara berurutan, yang tak terhindarkan dalam sistem sosial masyarakat.
Kumar menjelaskan paparan terhadap ujaran balasan berpotensi mencegah para penggunanya menjadi pembenci. Dalam perang melawan kebencian secara online, para pakar tersebut menyatakan bahwa semua itu tergantung kekuatan kata-kata yang dilontarkan. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
50 negara bagian di Amerika Serikat telah mengizinkan berlangsungnya kamp musim panas tahun ini. Ini merupakan kabar baik bagi jutaan peserta muda. Berikut ini laporan tim VOA. Kawasan Tenggara Amerika merupakan wilayah pertama yang akan memulai kamp musim panas pada bulan Juni. Meskipun sebagian besar kamp musim panas akan dibuka, kewajiban mengurangi kapasitas berdasarkan restriksi COVID-19 dan kurangnya tenaga kerja akan membuat jumlah peserta berkurang jauh di bawah ambang normal yang berkisar 26 juta orang, kata Tom Rosenberg dari American Camp Association. Di berbagai penjuru Amerika, banyak kamp musim panas menghadapi persaingan mendapatkan konselor kamp di tengah pasar kerja yang ketat. Berbagai persiapan sedang dilakukan menghadapi musim liburan mendatang, meskipun para direktur kamp masih menyusun daftar pekerja dan pedoman kesehatan. Di Glorieta Adventure Camps di luar kota Santa Fe, yang terletak di kaki bukit hutan pinus di New Mexico, sekelompok staf kamp itu memulai orientasi kerja mereka dengan divaksinasi. Ini berarti pengalaman tersebut akan serupa dengan apa yang ditawarkan di sejumlah perkemahan satu malam yang beroperasi tahun lalu. Langkah-langkah yang sudah teruji itu mencakup mengelompokkan anak-anak yang berusia sebaya, mewajibkan penggunaan masker, menekankan pelaksanaan social distancing, serta sering mencuci tangan. Di Glorieta, staf tiba sejak Mei dari Oklahoma, Texas, dan Meksiko untuk mendapat pelatihan mengenai protokol keselamatan. Kamp itu beroperasi dengan kapasitas sepertiganya, dan para staf dikelompokkan dalam grup-grup kecil. Anak-anak diharapkan mengenakan masker meskipun di luar ruangan, kecuali pada waktu mereka makan atau di ruang tidur. Josh Nelson, asisten eksekutif direktur Glorieta, mengatakan,
"And that's really the only time that you're going to see these guys with mask off is in their cohorts."
Satu-satunya saat kita bisa melihat mereka dengan masker dilepas ketika mereka berada di tengah sebaya mereka.
Meskipun ada pembatasan demi keselamatan, sekarang ini kondisinya jauh lebih baik daripada tahun lalu, sewaktu perkemahan dibatalkan dan 80% staf di PHK pada bulan Maret, kata Nelson. Bagi Tom Rosenberg, penyelenggaraan kamp tahun ini penting dalam memberikan perasaan kondisi normal bagi anak-anak yang telah menghadapi sistem belajar jarak jauh, pembatalan kegiatan, dan kebosanan di rumah. Kepada Associated Press, Presiden dan CEO American Camp Association itu mengatakan,
"We need to work together this summer to provide our kids with the best summer ever."
Kita perlu berusaha bersama musim panas ini untuk memberi anak-anak kita musim panas terbaik. Akan ada begitu banyak kegembiraan, kebahagiaan, persahabatan, dan pelajaran yang diperoleh di camp. Untuk mencapai itu, kita perlu benar-benar menerima pedoman dasar ini dan menyimak para direktur camp yang melakukan upaya terbaik mereka untuk memperhatikan anak-anak Anda, memastikan mereka aman, sehat, dan gembira.
Tahun lalu, sekitar 19,5 juta anak-anak tidak dapat mengikuti perkemahan. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Sergio Mendes, seorang vokalis, produser, komponis, pemain keyboard yang juga pernah mendapat nominasi Piala Oscar. Ia menggambarkan kesuksesan karirnya sebagai kehidupan yang penuh dengan momen kebetulan.
Serendipity, because I love that word. We don't have it in Spanish or Portuguese, and you know that magical encounter.
Saya sering menggunakan kata serendipity atau kebetulan karena saya menyukai kata tersebut. Kami tidak memiliki kata tersebut dalam bahasa Spanyol atau Portugis. Pertemuan ajaib dalam kehidupan Anda yang membuat hidup Anda menjadi indah, kehidupan saya merupakan serangkaian pertemuan itu.
Mendes berusia 16 tahun ketika ia memulai karirnya sebagai seorang musisi di Niterói, kota kelahirannya. Ketika melakukan pengambilan gambar film dokumenter PBS, Sergio Mendes and Friends, A Celebration, Mendes dan John Sheinfeld, sutradara terkenal yang menggarap film The US vs. John Lennon dan The Happy Days of Gary Marshalls, menyusuri kembali kota itu untuk melihat awal kehidupan Mendes yang sederhana.
So going back to Niterói, which is my hometown, across the bay from Rio.
Itu sangat menyentuh perasaan saya, terasa sangat indah bagi saya ketika melihat bangunan tua, apartemen tempat saya tinggal dahulu, dan di tempat itulah perjalanan saya dimulai.
Mendes menjelaskan bahwa musik bossa nova dipopulerkan pertama kali oleh pembimbingnya, Antonio Carlos Jobim, pada tahun 1959. Ia mengatakan orang-orang jatuh cinta dengan suara bossa nova yang lembut dan sensual karena suara itu memberi perasaan yang segar dan romantis. Musisi asal Brazil ini juga menjelaskan latar belakang kesuksesan global lagunya Mas Kenada. Ia telah menyelesaikan pembuatan lagu itu bertahun-tahun sebelum bertemu temannya, Herb Alpert, dan perusahaan rekaman A&M. Keduanya kemudian merilis lagu tersebut dan di luar dugaan, lagu itu menuai kesuksesan besar di berbagai penjuru dunia termasuk di Amerika. 40 tahun berikutnya, pada tahun 2006, Mendes merekam ulang lagu itu bersama kelompok The Black Eyed Peas yang juga membuatnya menjadi dekat dengan penyanyi will.i.am. Film dokumenter itu menampilkan beberapa orang yang dekat dengan Mendes, diantaranya Quincy Jones, John Legend, Gracinha Mendes, istrinya selama 46 tahun, dan penyanyi will.i.am. Mendes yang memasuki usia ke-80 tahun ini belum berencana untuk mengurangi kegiatannya. Film dokumenter Sergio Mendes and Friends, A Celebration, disiarkan di stasiun televisi PBS selama bulan Juni ini. Sekian laporan tim VOA Leah Johannes, Washington DC. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya. Para aktivis lingkungan Tunisia membangun terumbu karang buatan untuk memulihkan kehidupan laut di wilayah perairan yang rusak dengan memanfaatkan beton dan pohon palem. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa terumbu karang merupakan bagian penting dari kehidupan makhluk-makhluk laut. Tanpa kehadirannya, ikan-ikan tidak memiliki tempat untuk mendapatkan makanan dan berkembang biak. Di perairan Tunisia, masalah itu terpeta jelas. Untuk mengatasinya, sekelompok penyelam Tunisia yang tergabung dalam asosiasi Notre Grand Bleu mengajukan solusi untuk melestarikan dan menciptakan lingkungan laut yang berkelanjutan, yaitu membuat terumbu-terumbu karang buatan. Amjad Khairedin adalah koordinator proyek dari asosiasi yang berdiri sejak tahun 2012 itu.
Disebab التلوث والتغيرات المناخيه والعديد من العوامل الاخرى المسبب فيها الانسان لقينا بشر بلايز في البحار بتاعنا.
Karena polusi, perubahan iklim dan banyak faktor buatan manusia lainnya, kami menemukan banyak wilayah laut kami yang ditinggalkan dan menjadi wilayah tandus tanpa kehidupan. Jadi kami memutuskan untuk menggelar inisiatif pembuatan terumbu karang buatan dengan memanfaatkan pohon-pohon palem untuk memulihkan kehidupan di lokasi-lokasi yang gersang itu.
Karang buatan adalah struktur bawah air buatan manusia yang biasanya dibangun untuk meningkatkan kehidupan laut di daerah dengan dasar laut yang tandus. Banyak terumbu karang buatan diciptakan dengan menggunakan benda-benda yang semula digunakan untuk keperluan lain, misalnya dengan menenggelamkan anjungan minyak atau kapal yang sudah tidak berfungsi. Notre Grand Bleu memanfaatkan ranting palem yang ditanamkan dalam beton. Menurut Ahmed Souki, Presiden Notre Grand Bleu, metode yang digunakan asosiasinya untuk menciptakan habitat buatan bagi kehidupan laut ini sebetulnya adalah metode kuno.
رغم اللي كان فما مردود ومردودية كبيرة ووفرة في الإنتاج، لكنه كانوا يخموا في الاستدامة وكانوا يخموا في المستقبل.
Kami sekarang dihadapkan pada banyak masalah, terutama polusi laut. Kami ingin kembali ke teknik lama yang digunakan nenek moyang kami, dan kami mencari tempat-tempat yang terkena dampak polusi dan mencoba memulihkan kehidupannya dengan terumbu buatan ini. Terumbu karang buatan ini bisa menjadi tempat persembunyian ekologis untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut kami.
Soki menceritakan, setelah musim panen, para leluhur sering membuang rumpun pohon palem ke laut karena dianggap sebagai tempat persembunyian untuk penetasan ikan, terutama cumi-cumi. Meskipun produksi melimpah pada waktu itu, mereka memikirkan keberlanjutan dan masa depan mata pencaharian mereka. Menurutnya tidak salah bila metode itu diterapkan kembali. Berbeda dengan teknik nenek moyang mereka, para penyelam itu menyisipkan ranting palem ke beton yang dibuat sengaja dengan banyak lubang. Ranting-ranting itu diikat dengan tali yang terbuat dari pohon alfa untuk meminimalisasi dampak lingkungan. Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengundang ikan-ikan berkembang biak di terumbu-terumbu karang buatan ini. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Leah Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.